Nang rugi dinagbasol iti tao, iti lubong kat nang rugi metan nga mailumlom iti kinadakes. Kat dayto iti maysa nga dakkel nga rason no apay nga nangawag iti Dios iti maysa nga ili nga agbalin nga saserdote maipaay ken kuana. Ngem dayto nga ili kat narpuog met. Dayto met iti rason no apay nga impakammo iti Dios nga adda maysa nga mangiwarnak iti kinapudno ken agari iti sangadubungan. Dayto iti nakaiturungan iti adal tayo tagagayem. Iti programa tayo nga napauluan, Bagnos iti Biyag.
Kapsat ket masarakan tayo iti may kasam nga kapitulo iti libro ti Isayas. Dito nga kapitulo, kinapudno na kapsat ket, may isa kadag iti pamilyar nga teksto. Gaputa dito ket, naglaon iti padto, may panggap iti uyumay iti may sangan indaklan ng anak, ngawan sabali no saan nga ni Apo tayo ng Jesucristo. Ti material nga na ipresenta iti may kapito aging ga iti may kasam nga puluket doang kapitulo dito libro ti Isayas. Ket naglaon kadag iti padto, iti panawin ti panagturay ni Ahas. Amo tayo nga ni Ahas kahit may isa kadagiti kadaksan nga nagari, iti panawin nga nagipadto ni Isayas. Ni Isayas kahit nang rugi nga agipadto, iti pan nakatay ni Uzias, nga nagturay iti uneg iti 52 nga tawin. Kahit iso natin may isa kadagiti nagbalin nga na imbag nga ari. Ti samarunong nga nagturay kas ari, kahit iso ni Jotam, ti anak ni Uzias nga may samat nga na imbag nga ari. Tisim maruno iti trono ket iso ni Ahas, nga iso iti apuko ni Uzias, nga anak ni Jotam. Iso na ket, makuna nga may sakadag iti nagbalin nga kadaksan nga nagari. Ket iti panawin ti panagturay ni Ahas, nga impadto ni Isayas, dagiti maipanggap iti Mesiyas. Na ito kat makuna nga may isang nasipngit nga panawin iti pakasaritaan iti nasyon. Iti umuna aging ga iti may kapito nga versikulo, kat masarakan tayo nga tinamnama ti Israel kat at da iti na indaklan nga ubing. Iti umuna kin may kadwa nga ay na. Basahan tayo iti umuna nga versikulo kat kastoy ti kunay na. Ngam awanton ti kinakudrab, iti dayjay na addan idi, iti ladingit. Iti una na atyempo, inyag na ti panakoy uyaw iti daga ni Zabulon. Iti daga ni Neftali. Ngam idinaud-udi atyempo, inaramid na anadayag, babaan iti dalan ti baybay. Iti labas ti Jordan, Galilea dagiti na stasyon. Kinapudno na kakabsat kat narigat nga awatin daytoy, musang adalin kan amirisan nga nalaing. Kinapudno na kat adagduduma nga pan nakaipataros na daytoy nga bersikulo. Tikuna na nga, ngam idinaud-udi atyempo, inaramid na anadayag, babaan iti dalan ti baybay, iti labas ti Jordan, Galilea dagiti nas nasyon. Ti umuna nga pan nakaipataros na, kutudun na iti asidag nga pan nakatungpal intundusan ti Diyos, ti adda iti nagtengaan iti makindaya, ken abagatan nga pasit iti daga. Day tagat babaan iti panang palubos na iti panang darup dagiti taga Assyria, nga iso iti nakaigapuan iti nakaro nga panagdigat, ken pan nakautibo kadakwada, dagiti Assyrio. Mabasa tayo dayta iti libro dagiti Ari, iti may kasangapulugat limang kapitulo, may kadapulugat siyam nga bersikulo. Iti may sapay nga pan nakaipatarus na iti naibaga nga inaramid na anadayag, katudun na iti umuna nga iay ni Kristo dito'y lubong. San nga makaayo ti lugar iti Galilea, iti nga panawin. Gaputa dayto nga lugar iti pagtitipunan dagiti hintil. Isuda dagiti maibilang nga pagano iti nga panawin. Nagnagna nga limabas ni Apo Jesus iti Jerusalem. Iti napasindayag nga sentro iti relihiyon iti dayta nga panawin. Ngam, saan nga nayanak wenno dimmakkel ni Jesus iti Jerusalem? Gaputa, ti ili na kat ti Nazaret. Ngam, iti saan nga inawat isuna iti ili na nga Nazaret? Kat napan isuna iti Kapernaum. Dayto'y lugar nga Kapernaum kabsat kat masarakan iti baybay ti Galilea. Iti saan nga kaikayat nga pasit iti pagarian. Ti Naphtali kat masarakan iti makinlaod nga pasit iti baybay Galilea. Kansadya asidigna. Kat iso iti Sabulon. Tinasaret kat adda iti Sabulon, kanti Kapernaum, nga iso iti naramid nga lugar nga nakaisentruan iti panangas kasaban Jesus, kat adda sa Naphtali. Sigun iti malagip ko kat, sa nga binalbaliwan ni Apo Jesus iti lugar nga base iti ministeryo na. Kinapudno na kat, dahito iti gapuna no apay nga imbaga na iti nakaro nga panakokom, nga mapadasan to iti Kapernaum. At dakin kwa na ni Jesus nga iso iti silaw kinlawag nga awan kadagiti daddu mga luglugar. Basahin tayo iti may kapat nga kapitulo, iti may kadapulo aging ga iti may kadapulo kat inim nga bersikulo iti libro ti Mateo. Kasto iti kunana, iti nadamag ni Jesus ana ibalod ni Juan, nagsubli iti Galilea. San ang nagtaeng iti Nazaret, napankit din nagnaed iti Kapernaum. May sangaili iti igid, tidanaw ti Galilea. Iti sakop dagiti dagat Isabulon ken Neftali. Naramid daytoy tapno matungpal timpadto ni propeta Isayas dagat Isabulon ken dagat Neftali. Iti sibay ti Danaw, iti ballasew ti Jordan, Galilea apagnaedan dagiti intil. Dagiti tattao nga agnaed iti kasipngetan, nakita dati naranyag alawag. Ket kadagiti agnaed iti nasipnget adaga ni patay, nagranyag ti lawag. No madlaw tayo ket inikat ni Mateo iti mapagduduan apasit na daytoy. Tanu saan nga kastati naramid na kit, at ako maitibukod nga panangipataros iti Espiritu Santo, iti daytoy nga pasit iti nasantuan nga surat. Mamatiak nga iti duwa nga kaipapanan na kit, pinanggap daytoy iti Espiritu. Kit pudno daytoy nga duwa nga pan nakaipataros na. Kuna na iti may kadwa nga bersikulo, dagiti tattao anag na iti kasipngetan, nakita dati lawag anag paidumat ranyag na. Nagnaudda iti daga dagiti aniniwan, ngam ita, agranyag kadakwada, tilawag. Uray no kasano iti panakaipataros na iti muna nga bersikulo, kat nalawag nga san nga kaykayat dagiti tattao iti Galilea. Gaputa dito iti pakasarakan iti paganismo, kan iti narelihiyonan nga tradisyon. Isudeta iti lugar nga nagtipon iti daan nga tulag, kan iti paganismo. Iti rinugyan ni Apo Jesus iti panangasaba na iti dayta nga paset ket, nakita da ni Apo tayo nga sa Kristo, nga iso iti silaw iti lubong. Kunana iti may kawalong kapitulo, May kasang apulukit doon nga versikulo iti libro ti Juan. Nagsaumanin ni Jesus kadagiti fariso. Siak ti silaw ti lubong, kinana. Siya sino man asumurot kanyak, maddan iti silaw ti biag. Kat din tumagna, iti kasimgatan. Natungpal iti ibagbaga da ito yung versikulo, may panggap iti umuna nga yaay ni Kristo. Iso nga panagkunakit, natalgad nga maibaga tayo, nga natungpal iti bagbaga iti umunakan may kadwa nga bersikulo iti daytoy nga kapitulo ditoy libro iti Isayas. Daytoy kat may panggap iti umuna nga umay ni Apo tayo nga Jesucristo ditoy lubong. Nga magingga nga anya nga panahon ngay iti ibagbaga daytoy nga bersikulo. Patsyandag iti agkakalatakan mabigbigbig nga mga ipatpataros iti nasantuan nga surat nga kaskada Dr. F.C. Jennings ken Dr. H.A. Ironside nga da iti nagbaatan nga pasamak iti may kadwakan may katlong versikulo, ngam ti bagbaga iti may katlong versikulo, kat may panggap iti may kadwang ay na, kas makita tayong to. Basan tayo iti kunana iti may katlong versikulo. Kas taunay tiragsakda, o apo, inyag mo tiraguda, gapo iti naramid mo, agragsakda, akas kadagiti at tao, anaragsak no agan anida, wino bingbingayin da, dagiti sinumsamda. Iti da ito yung agundaway kat imadon dagiti umili iti nasyon, kan nagbalin nga relihiyoso dagiti at tao. Ngam awan mat kadakwada iti rago. Ado iti relihiyon da ngam awan mat kadakwada ni Kristo. Panawan da ito iti naindaklan nga panakaamu ngam awan mat iti pudno nga ragsak. Iti pasamak nga adda iti nagbaitan iti may kadwa kan may katlong versikulo, kat agarup 2,000 nga tawin kabsat. Ngam apay ngay ngata nga awan iti padto nga impaay ni Isayas, may panggap iti da ito yung panawin. Iti ka po na kat kabayatan iti da ito yung nagbaitan, kat awawagan ti Diyos ti Iglesia. Ngam saan pa yung amo da ito ni Isayas? Nabasaan tayo iti may kasangapulukit innam nga kapitulo, iti may kadapulukit lima kin may kadapulukit innam nga versikulo iti libro ti Roma, kasto iti nakasaad, madaydayo ti Diyos. Mabalin na kayo apagtalin adan anatibker iti pamatiyo, kas mayan nurot iti naimbag adamag, ngay kas kasabak maipapan ken Jesucristo. Ken kas mayan nurot iti naiparangarang apalimod, tiki napudno ana ilimbang, manipod iti punganay. Ngam ita, nailatak dayta a kinapudno, babaan kadagiti sinratan dagiti profeta, ken kas mayan nurot iti bilin ti agnanayon a Diyos. Naipakamu daytoy, kadagiti amin a nasyon, tap numamati kan agtulnog, amin at tao. Nalawag nga ibagbaga ditoy ni Apostol Pablo, nga linabsan dagiti profeta dagiti banag na saan da nga nakita, babaan iti parmatada. Nga kas iti san nga panakakita ni Isayas ditoy nga kapitulo, nga ad-adalin tayo ita. Nubasahin tayo iti may kanamapulo kit talo nga kapitulo, kat makagting tayo iti pasit nga nakita ni Isayas dagiti mapasamak, iti unag iti 2,000 nga tawin. Dagiti tattao iti panawin ni Isayas ket sandang amuti may papan iti iglesia. Ngam ita nga panawin ket na ipakamun ti iglesia ket napasamakan iti 2,000 nga tawin nga nagbaitan da ito'y 2 nga versikulo. Nalawag nga rod nga ti bagbaga iti nabatbati pa'y nga pasit iti da ito'y nga kapitulo ket iso iti nasyon nga Israel ken iti imado nga umili ket ni Ahas iti agdama nga mangiturtura idi nga kasari. Kinna ni Pablo iti nabasa tayo na ipakamu da ito'y kadagit amin a nasyon, tap numamati kan agtulnog amin at tao. Kas makita tayo dito'y kabsat, tipaltiin nga na ibaga iti may panggap iti iglesia kit, may paay iti sabali nga kongregasyon. Ni Isayas kit agsasao para laang iti may sanga nasyon. Dito'y kit tinasyon ng Israel. Kuna na pa iti may kapat nga bersikulo, inikat mo ti sangol adadagsinda, tinukkol mo ti pangor anang parigat kadakwada. Pinarumak mo ti pagilyan anang idadanes, ken nang gundaway kadagiti tattaom, akas iti panang parumak mo iti armada ti midyan, idi ununana. Kaano ngay nga malpas iti panagrigrigat da? Malpas to da ito'y, inton umay manin ni Kristo. Apay nga tanga, san nga mananam ti Israel ti kapya iti day tanga panawin? Apay ngay nga, ado dagiti gubgubat iti pagbuddangan da? Tiga po na da ito'y kat, iti saan da nga panangawat kini Apo tayo ng Jesucristo, nga iso iti makaipaay iti talna. Tipan nakabalin kin bilag iti mangidadanas kadakwada kit saan nga matukol, agingga nga umaymanan ni Apo tayo ng Jesucristo. Kunana pa iti may kalimang versikulo, mapuuran to dagiti amin abutas, ken dagiti daradara pagananay, dagiti soldado arimaot. Pudno nga makapasin na ay iti napasamak nga panakatay kadagiti atletang Hudyo, kabayatan iti Olympic Games nga napasamak ije Munich sa magmamano nga tawen iti napalabas. Pinapatay idadagiti terorista. Idi nga nayawid ti bangkayda sa di Israel ket nagladingit. San lang nga dagiti agayayat kadakwada? No di ket tintero nga nasyon iti Israel. Addan iti Mesiyas ti Israel ngem sanda nga inawat isuna. Isuna iti prinsipe iti kapya. Ngam, sanda nga binigbig day ta. Kan iso na lang iti makaipahay iti kapya iti day to nga nasyon, nga dan iti agdudo mga parikot kandidigra. Kastamat iti nakarungapan na kaidadanis dagiti ta tao. Idinto ta kinumpleto day to nga versikulo iti kapanunutan iti may katlo nga versikulo, kat ibagbaga namat day to iti panawin iti nakarungapan panagrigat, nga dumteng to into masangwan nga panawin. Dakit, intay makita iti padto may panggap iti ay ti Mesiyas. Basan tayo nga rod iti may kanam kayon may kapitong versikulo. Naipas ngay kadatayo, ti may sang ubing. At da ubing alalaki ana itad kadatayo. Kat isunto ti mangituray kadatayo. Maawagan to, iti nakaskas daw ama magbaga. Man nakabalin a Diyos. Agnanayon nga ama. Prinsipe ti kapya. Dumakkel to a dumakkel, tibilag na akasari. At dantulat takapya, iti pagarian na. Isunto ti sumukat kiniari David ng agturay. Ibatay nanto ti turay na, iti kinapudno ken kinalintag, manipud ita, ingganat inggana. Aramiden nga aramiden amin daytoy ti apo, aman nakabalin amin. Kunana, aramiden nga aramiden amin daytoy ti apo, aman nakabalin amin. Itagat mabalin nga day tiag saludsod. Nga kunada, kasano ngay nga mayanak iti may sanga ubing. Inton may kadwa ngay ay na. Umula kat kunan tayo nga naitid ni Apo tayo nga su Kristo kada tayo. Dito kat iti nasyon nga Israel iti muna ngay ay na. Ngumsanda nga inawat isuna. Kunay ito munang kapitulo, may kasangapulo kat may sanga versikulo iti libro ti Juan, napan iti ili na, ngumsan nga inawat, dagiti kailian na. Ngum uray no nayanak isuna iti Bethlehem. Ti muna nga ay na dito ilubong kat, saan nga inawat isuna iti nasyon nga Israel? Sumagmamanula ang pastor iti nang kablao kenkwana. Dagiti mamasirib nga tattao nga may tapno agdayaw kenkwana kat, dagiti hintil manipot iti sabali nga nasyon. No adalan tayo nga nalaing iti may kanong nga bersikulo, kat maamuan tayo nga saan nga natungpal dayto iti muna nga ay na. Iti panangibaga na nga ni Kristo kat, mayanak to manipot iti nasyon nga Israel, kat may bilang nga nasaysayat nga panakaipataros na ito'y. Dito'y kat pinasingkadan iti bagbaga iti mauding kapitulo, iti libro ti Isayas. Basahin tayo iti may kapitoken, may kawalong versikulo iti teksto tayo. Mayarig tinasantuan a syudad, iti ina akalaat ana ipasngay iti anak alaki, at da ka din nakakita, wenno nakadamag, iti kastoy apasamak, at da ka din nasyon ana ipasngay, iti may salang aldaw. Sana nasken nga agsagabat ison iti mabayag, sakbay amay pasngay, tinasyon. Kuna na dito'y nga inton masangwanan, ti Israel ket kaslamay sa nga ina, nga kalaat anang ipasngay iti anak alalaki, apulos adi nagpasikal. Dayta iti panakadakamat na itinabasa tayo kakabsat. Dayto'y ket san nga babaan iti papasngay ni Apo tayo nga Isos, no di ket babaan iti ipapasngay iti Israel. Inton umay manen ni Apo tayo nga Jesucristo ket mapasamak to iti panakayanak iti Israel kas may sanga nasyon. Ket awan iti makita nga panagkontra iti panangibaga nga may pasngay iti may sanga maladaga. Titudtudun na dayto ket ti kinatao na. May bilang nga mayanak manen ti Israel baban iti may kadwa nga umay ni Apo tayo nga Jesus dito'y dagakabsat. Iti sabali nga pagsasao ket isumatlaang dayto nga Jesus nga imay nasurok nga 2,000 nga tawunan iti naglabas. Kuna na iti pasit iti may kanam nga bersikulo, kat isunto, ti mangituray kada tayo. Mangipakita da ito'y iti kinapigsakan kinabilag na. Inton may kadwa nga yaay ni Kristo kat isunan to iti mangituray kada tayo. Nukas tangarod, ti bagbaga na da ito'y kat saan nga iti umuna nga yaay ni Kristo. Itakat kita ang tayo man dagiti nagnagan nga naipaikan apo tayo ng Jesus. Umuna kat naawagan isuna iti nakaskas daaw. Kinapudno na kat saan nga panangiladawan da ito kinkwana? Nagan na da ito'y. Nubusan tayo iti may kasangapulo ket talong kapitulo, may kasangapulo ket walong bersikulo iti libro dagitok ukom, dahito ikot may panggap ken apo tayo nga sa Kristo, iti nga nagparang isuna, nga saan pa'y nga nagbaling nga tao, ngam kas may isang kapitan dagiti anghel ti apo, kyun nana, apay nga kayat mo amamuan, sinaludsod ti anghel, may sa apagsidsidaawan, tinagan ko. Kinapay ni apo tayong Isus iti may kasangapulok at may isang kapitulo, may kadapulok at pitong versikulo iti libro ti Matyo, awan ti makamam mo iti anak, no dilaeng ti ama. Ngam adupay dagiti tattao nga saan nga makam mo iti daytoy? Adda dagiti namati iti Diyos nga nagtalag ken Kristo nga kasman nubot da, ngam sanda nga amu nga nakaskas daw isuna. Inton may kadwa nga iaay na dito'y lubong kat parukmaan nanto iti panagsukir dagiti tattao. Kat iso nanto iti mangituray ka dagiti iso amin. Tinagan na kat nakaskas daaw. Mamagbaga. Wonderful Counselor. Sa nakatnuman nga dinawat ti pamagbaga iti sinuman nga tao. Kunana iti libro iti Roma, iti may kasangapulog at may isang kapitulo, may katalapulog at upat nga bersikulo. Ta si asino tinakaam mo, iti panunot ti apo. Wenno si asino tinang balbalakad kenkwana. Kunaan tayo manin nga ti Diyos ket awan sino man nga mamagbaga na kabsat. Awan mabasa tayo nga inawagan na dagiti adalan na kat sinaludsud na kadakwada, no niya ti masapul nga aramidin na. Ngam nabasaan tayo iti muna ang Korinto, iti muna ang kapitulo, may katalupulo nga bersikulo, kunana. Ngam may pun kankwana, adda kay kan Kristo Isos, iso aga po iti biyang ti Diyos, na aramid kada kayo a kinasirib, kan kinalintag, kan kinasanto, kan subot. Ti may katlo nga na ipanagan ken apo tayo nga Isus ket daytoy kabsat. Man nakabalin a Diyos. Ti Hebreo nga termino iti daytoy nga nagan ket El Gibor. Isu na dyan na dakamat nga nakaitidan ti amin nga pan nakabalin. Isu na iti Diyos nga maramidan na amin. Ti maladaga nga adda idi iti saklot ni inana ket isu iti mang tengtengel iti sapasap. Kuna na nga amin nga pan nakabalin ket na itid kanyak sa jay langit ken dito'y daga. Win kakabsat, dahito'y kat pudno, gaputa iso na iti Diyos nga man nakabalin amin. Niapo tayo nga Isus kat iso na pa'y iti agnanayon nga ama. Ti original nga sa unga na usar dito'y kat abiad. Nga tikat nga sa uwin, ama ti kinagnanayon. Kahit nga sa uwin dito'y nga iso na iti namarswa kadagiti amin nga banbanag. Uray pa'y ti panawin, ti tiyempo, kan amin nga banbanag, makita man wun saan. Tas kunana iti libro iti Juan, iti muna ang kapitulo, may katlong bersikulo, dagit iso amin, napadada gapukin kwa na. Kat no iso awan, awan tinapadda, kadagiti adda. Kasamat nga kinna ni Apostol Pablo iti libro ti Kolosas, iti muna ang kapitulo, may kasangapulukit innem nga bersikulo, takan kwa na, naparswa dagiti amin nga adda, kadagiti lang langit kandaga, makita kansaan a makita. Uray dagiti trono, wenno kinaturay, wenno pagturayan, wenno dagiti pannakabalin, dagiti iso amin, naparswada gapu kenkwana, ken mapaida kenkwana. Kasamat nga kunana iti libro ti Hebreo, umunang kapitulo iti munaken may kadunga bersikulo, kadagiti ununa nga aldaw ti Dios, nagsao kadagiti amma, iti naduma-duma apan nakaipaay na, ken kadagiti naduma-duma apamayan. Babaen kadagiti mamadto. Kadagito'y mag-udingal daw, kinasauna tayo babaen iti anak na. Isu at inudingan na ngagtawid, kadagiti iso amin nga da. Agapumat kankwana, inaramid na ti amin alubong. Ti may kalima nga na inagan kan apo tayong Jesucristo, kit daytoy kabsat. Isu na iti prinsipe ti kapya. Ti Grego nga termino na daytoy, kat isao nga siyar siyaluhim. Kat makuna tayo nga awan tipod nung akapyakin kinatal na dito'y daga, aging gang agturay iso na. Tigobyerno na kat kanayon nagtigtignay. Dahito'y kat dumakdakkel kan umadado. Iso nga makuna tayo nga awan itiduang agpadang aldaw no ni apo tayo nga Isus iti agturay kabsat. Iso na iti mangsukat iti trono ni David. Dahito'y kat may isang trono nga pagtugawan nanto iti may kadwang ay na. Kat ti hostisya kan kinalintag to ti agturay, iti day tanga pagarian na. Dagiti na batbati nga paset day to nga kapitulo, manipod may kawalo aging gaiti, may kadapulukit may sakit, karaman na iti lokal nga sitwasyon, iti panawin ni Isayas. Ngam da ito'y kat kumita mat iti may kadwa nga ay ni Apo tayo may Sos. Ti Diyos kat itultuloy na nga dusaan da ito nga ili, kandag iti sabali pa'y nga nasyon nga nang talikod kun kuana. Aging ga iti yaay nang tumanen. Dagiti moderno nga tatawoy takot, sanda nga kayat nga mga ganda ito'y. Ti kayat dala nga dinggan kat dagiti banbanag na makayayok kan makapabang arkadakwada. Ngam basaan tayo dagiti libro dagiti pakasaritaan ti lubong kat maamuan tayo na niya tinapasamak iti Israel, kandag iti dadu mga nasyon nga nangilaksid kan nagsalungasing iti Apo. Kat dahito iti gapwanan iti panangukum na kadakwada. Ti saludsod tayo ita kabsat. Anya, ti masapol nga ramiden tayo ita. Agkararag tayo. Agyaman kami unay ama, iti dahito yung nga nabalitukan unay nga adal mo. Pudno ama nga makapatid na idagitoy nga kinapudno, nga mangipakaamu kada kami, iti kinapudno nga ni Apo mi nga Isus ket pudpudno nga Diyos, uray pa isakbay iti panakaipas ngay na. Agyaman kami mag-ama, iti panangipaawot mo kada kami, nga ti pamati mi ket masapul nga buyugan iti aramid. Amin dagitoy ket irok mi, babaen iti nasantuan nga nagan ni Apo mi nga Isus. Amen.